dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Spanjoli ta' Giuse Galia. Kapitlu 11. Imma issa nistħajlukom li qegħdin tlumuna għax mednilkomx minn qabel min kienu dawk tal-palazz il-ġdid. Billi konna imxiela biġrajiet u bejdu toħra, ma stajniex nejdulkom kollox f'daqqa, imma issa wasal iż-żmien li tkunu tafu kollox. Mela, Bendu Gatt u George Farrux, li bħal marajna kellhom sem kbir fir-rebħa tal-Maltin, wara li s-Saraċini ħarbu minn Malta, kienu baqgħu hawn bil-moħbi. Għax derilhom li kien għadu mhux il-waqt li juru ruhom. U żammew magħhom xi 12 mislem biex jaqduhom f'kull ma jkollhom bżonn. Billi għall-ħsieb ta' moħħhom kien jaqblilhom li joqogħdu qrib il-ġurat Gatt, kienu ħadu f'idejhom il-palazz il-ġdid ta' ħall-Farrux, fejn marru jingħalqu b'satra kbira. It-tir ta' Bendu kien li jikseb lill-verna taħt idejh. Għax b'dik rasu wiebsa li kellu, kien laħaq daħal fil-pika u riet li bissewwa jew bidnewwa tgħaddi tiegħu. George kien wiegħed lil Bendu li jaqtalu xewqtu, imma riet imexxi kollox hu. Bendu ntelaq f'idejn sieħbu, u George Farrux beda jinseġġ ix-xibka bil-għaqal ta' moħħu. L-ewwel ħsieb ta' Farrux kien li jifret lil Martin minn Verna. Imma kif jagħmel dan jekk għajnejn il-ġurat kienu dejjem fuq dik ix-xebba, u Martin ma kienx ħallija mument wieħed. Beda mela, biex bħala saħħar, mar indijas fil-palazz ta' ħall-Farrux, u b'dik il-għanja tiegħu witta triq għal dak li kien ġej wara. George baqgħu wkoll isus u jissajja biex jikxef xi ħaġa li tkun tiswielu għal ħsieb ta' moħħu. U fl-aħħar ġietu x-xoqqa f'moxta. Jum fost l-oħrajn, kif kien ħdejn il-katedral li jibes ta' mċawlaħ biex ma jingħarafx, jassess għal xi jgħin. Lemaħ lill-Verna, hu ħirġa' mill-Knisja, tieqaf tkellem lil-wieħed għaddej. Dan taħx jaħseb. L-aktar meta resaq ma' ġenbhom u samal dak ir-raġel li wieħed lill-Verna li kellu jinżel ħall-Farrux biex jaqdija dik il-lejla stess. George Farrux niżel bla telf ta' żmien fil-palazz il-ġdid. Ħatlieta mill-qaddejja Saraċini li kellu miegħu u mar inħebba fil-masġar taż-żebbuġ tal-ħemsija. Jistenna li jgħaddi minn hemm il-qaddej ta' Verna. Ħabad ħażin magħhom dak l-imsejken għax baqa' midrub sewwa. Iżda minn għandu George Farrux kixef li Verna xtaqgħet tkun taf għax kemm kienet ilha l-imdina ħadd ma mar jara. Dan li kien jistenna Farrux. Dak li samaw kien jista' jdaħħal fix-xibka l-Martin u Bendu jibqa' waħdu biex jirbaħ lill-Verna. George fihem kollox lill-Bendu u wissih kif kellu jġib ruħu. Imbagħad Bendu libes ta' furban u George xeħed fuqu l-ħwejjeġ tal-qaddej ta' Verna. U bit-12 Saraċin magħhom, iż-żewġ tiħbieb marru naħa tal-ħlas qrib il-ħandaq fejn kienu jafu li dakinhar il-ġurat Gatt u ibnu Martin kienu marru għal-kaċċa. Bendu u s-Saraċini inħbew għal-pissiġar tal-bur tal-ħlas. U George Farrux, bħal ma nafu, inqeda b'Verna biex ħal Martin fejn kien bil-qaddis. Aħna qrajna kif Martin bla taħbit kbir daħal fix-xibka. Il-qaddej li kellu miegħu ħelisa ħafif billi ħallehu jaħrab biex ikun jista' jxerrida li Martin waqal sir tal-furbani. Dak li sar wara kollu sar malajr u bil-ħeffa. Lill-Martin ħaduh lejn il-palazz il-ġdid fejn żammeh Magħluq. U bendu telaq jaġġel kemm jiflaħ għall-palazz ta' missieru biex hemm igeżwer u jħarref il-ġrajja tiegħu qabel jasal il-qaddej tagħhuh bil-bxara ħażina. Kellu raġun il-kaptan tal-armi iħaqqaq li ħadd mill-għases ta' xtut ma kien rax niebek tal-furbani meta ntilef Martin Gatt. Wara li raġal dar missieru, aħna rajna kif bendu ġib ruħu biex jirbaħ qalb missieru u jiġbed lejn imħabbet Verna, imma din baqgħet ma tagħtux wiċċ. Madankollu, il-flus li bendu George kienu għamlu Tunes issa bdew jonqsulhom. Għax tieħu bla ma trod sal iswartħod u kien jeħtieġilhom jaraw xi bdew jagħmlu. Għax issa dawk is-saraċini li kienu żammew hawn magħhom bdew jiddejqu ma jagħmlu xejn u ma jarawx ħabba f'idejhom. Kif is-soltu għal din il-biċċa ħaseb George. U billi dak l-imbierek kien joħroġ b'kull waħda tinkiteb. Fettillu li jibdew jagħmlu fl-art dak li kienu draw jagħmlu fuq il-baħar meta kienu Tunes u hekk saru l-furbani ta' wied il-kbir. Kull lejla George Farrugh u xi għaxra minn tiegħu kienu jinżlu jxufu fil-wied u miskinu min jiltaqa' magħhom. Kienu jkarkruh bajnejhi m'għamdin lejn il-palazz il-ġdid, iżommu hemm sakemm jisolħu xi kemxa, imbagħad jitilquh bajnejhi m'għamdin ukoll biex ma jkun jista' jikxef xejn. Bekk, Verna u l-familja tagħha sabu ruhom fil-palazz il-ġdid. Iżda bendu ma kienx jaf bihom, għax hu ma kienx jersaq ilin ħlif xi darba bil-lejl u bil-moħbi biex ma jagħtix fil-għajn. Madankollu mnalla li hu ma kienx jaf bihom, għax kieku min jafx kien jista' jiġri. U dawn il-ġrajja kellhom nejn ma jispiċċawx bil-barka u bid-daq. Il-bqija tafuh kollu. U issa taf ukoll għax George Farrugh meta mar l-iskudier ta' Sanġisku Gatt ta' soddisfazzjon, kien ħaqqaqa u żammibes li bħalma l-ġurat kellu dritt domandu bħal hekk u x'qed kien jobsor li sitem kien bendu. Kapitlu 12. Id-daqqa li bendu kien qala mingħand ħuh Martin ma kinitx tal-mit, imma qad u żammitu f'qih ta' sodda għal xi jumejn. Iżda bħalma jgħidu din iħudu b'ġid. Dunnurat ma telaqx minn taħt għajnejh li bendu kemm daqam mixħud. L-inbir ta' qassis kien iħoss ruħu reġa' xettel wara li kien sab lil binoħtu. Dak George kien salibu. Aktar minn ħabtu u jgħallih dunnurat kien isiru ħobbu. Jaraħ fuq ruħu, imqar, defusi, jagħmilha mawlit il-gbarat u moħħu jilħaqlu. Ix-xwejjeħ qassis f'qalbu kien jitgħaxxaq binuti għalkemm quddiemu dejjem igerger u jitmasħan għall-praspar li kien jisma' fuqu. Wara l-ġrajja tal-Marsa, George Farrugh sab ruħu b'dembu taħt il-blat u fettex isewwi xturu ma' tsijuh. Wera ruħu sobien għalli kien għamel u dak itwajjeb qassis ħafirlu u laqgħu bideh miftuħa. U biex iderrilu xi ftit, beda jieħdu miegħu għand il-ġrat ħalli laqgħu ma sieħu bendu. Fil-palazz ta' Sur Franġisku kienu jagħmlu sijad bil-qiegħda ma' ġenp is-sodda ta' bendu u dunnurat kien dlonk iħoll il-sienu biex li ż-żgħażagħ iwissihom għall-ġid u jgħallimhom għall-aħjar. Xi drabi wkoll kien jaqralhom paraboli mill-Vanġelu u mbagħad kien joqgħod ifissrilhom dak li qara bi kliem ċar u bleħen oli donnu qiegħed jipritka. Il-ġurat Gatt u s-Sur Marċjan Falka min-naħa tagħhom ma naqsux li jagħmlu kull ma setgħu biex iġibu fejn rridu iż-żewġ żgħażagħ u kienu jagħmlu magħhom taħdidiet twal u ta' siwi. Kollox kien mhixi ħarir. Bendu George deru sobina u nidmu minn kull ma kienu għamlu. Bendu ma tafax għajnejh aktar fuq Verna, għax issa kien għaraf li f'qalbu mhux imħabba kellu għal dik ix-xebba, imma pika biex jħodha lil-ħuh biss. U hekk tgħaddi ta' rasu tipal wiċċu ħabidejn ħuh Martin u xtaqlu risq u barka fl-imħabba tiegħu għal Verna. Imma George Farrugh kellu xewka f'qalbu li bxejn ma seta' jeħles minna. l-imħabba li kellu għal-bint Monroy, flok li naqset kem da' mimsifer, aktar kienet rabbit li ruq. U wara li raġa ġi Malta, kienet ċelet għal-kollox. U kien iħoss li ma jistax jgħix mingħajr dik it-tfajla, li għalkemm mifruda minnu bil-ħitan tal-monasteru, kienet baqgħet quddiem għajnejh f'kull ħin u kull fejn imur. Kapitlu 13. Alfonso l-Albini ma ħeliex iż-żmien kollu li dan f'Malta fil-ġostra u fil-laqgħat ta' ferħ. Kien ġi hawn biex jiġbed lejh l-imħabba tal-Maltin u ma jħallix li din il-gżira tiżloqlu mis-saltna tiegħu. Hemm l-imdina fil-palazz ta' Ingwanez fejn kien mar joqgħod, iltaqa' mal-aqwa nies tal-gżira u sama femitom fuq x'kien jidrilhom li seta' jsir għall-ġid ta' hawn. Imbagħad f'dawk iż-żewġ kmamar żaru kennija li sal-lum sidin il-palazz ammewhom bħal meta kien fihom ir-re, min jaf Alfonso kemm il-jieli dam jarbel u jiżen kull ma jkun għadda minn għala widnejh. U jtalla u jinizzel biex jisib kif jista' jiġbed lejh il-poplu Malti. Dak is-sultan kellu ħeġġa tal-għaġeb għax-xogħol tal-ġisem u tal-moħħ. Wara jum irkib ta' żwiemel, ġiri, żjajjar, laqgħat u x'naf jien, kien jgħaddilek il-jieli sħaħ jisar u jaħseb fuq saltnatu. Dak moħħu kien ħaddan kemm artijiet u nies kellu taħtu u kien jaf il-ħtiġijiet tagħhom kollha. Imma fuq kollox Alfonso kellu ħaġa li kienet tiswilu bla tarf. Kellu xeħta kbira biex jikxef nejn ikun ġej l-hemm. Fl-erba' tiem li jagħmel hawn mal-arsab id-duda ta' kollox, ra l-faqar tal-baxx u kixef wara l-barrani. Barra minn dan, sar jaf b'ħafna ftitaq li għalkemm qishom ħlieqa, meta flihom sewwa, sab li kellhom x'jaqsmu ħafna mal-inkwiet li kien hawn fil-gżira. In-nies u l-ġrajja li semmejna f'dan il-ktieb, Alfonso sema bihom ukoll u rid jaf kollox fuqhom. U madamx ma kixef il-ġibdiet u l-ħsieb ta' moħħ kull min kellu x'jaqsam ma' dawn il-ġrajja tagħna. Fost kollox laq titu l-imħabba ta' George Farrugia Lena Monroy. Malli sama fuqu, Alfonso malajr għaraf x'kien jiswa dak iż-żagħżugħ Farrugia. Il-ħeġġa, id-den u l-fehma qawwija li għaddi l-quddiem li kellu n-neputi tal-kurat taħal-qormi, ġalu s-sultan jixħet għajneh fuqu. Alfonso kien jaf jinqeda b'kollox u kien jaf wis b'nejn jgħaddi għal ħsieb ta' moħħu. Fl-imħabba ta' George Farrugia għall-bint Monroy, ir-re sab il-mezz kif jagħmel il-ġid lill-Malta, jiġbed lejh il-Maltin u fuq kollox jorbot miegħu żagħżugħ Malti ta' ħeġġa, ta' ħila, ħajjen u moħħu jilħaqlu. Alfonso, wara li jdaħħal frasu ħaġa, kien irida ssir bla telf ta' żmien. Il-għada tal-ġostra tal-Marsa sejjaħ il-ġurati u rid jaf kemm kienu ġabru għal fidwa ta' Malta. Sab li kienu għadhom lura, għax Monroy kien qed baqalu jieħu 10,000 fjorin. Wara l-laqgħa mal-ġurati, Alfonso mar jagħmel żjara l-abbatija l-ġdida ta' San Benedittu u fil-waqt li kien hemm talab lill-badissa biex jara l-bint Monroy. U dam jitkellem ħafna mejena fuq ħwejjeġ ta' reqqa kbira l-dik iġbejba. Wara li ħareġ mill-abbatija, ir-re raġa' mar dritt fil-palazz ta' Ingwanez u bad bil-għaġla għall-kurat taħall-qormi u għall-nepputih George Farrugia għax rid jarhom bla telf ta' żmien. Dunnurat, mela rasu daqs qartalla. Imma George ma setax iżomm bil-ferħ meta sama li r-rex taqja rah. Malli waslu daħluhom fil-kamra ta' Alfonso, li żammhom miegħu biċċa sewwa, għax donnu kellu ħafna x'jgħidilhom, u meta ħarġu, dunnurat der qisu mibluh, iżda George Farrugia kien donnu rebaħ id-dinja. Dik il-lejla telaq kurrier fuq mirkeb ħafif, b'għaġla kbira lejn sqallija, u mar ant il-Konti Monroy bitra tar-re. Kapitlu 14. Ma nafux kien intqal u x'għadda bejn ir-re, Dunnurat, George Farrugia, Ena Monroy u Missiera. Biss li t-tiem wara il-kurrier raġa ġi lura minn sqallija u ġib miegħu il-Kontissa Kostanza, Ommena Monroy. U dakinhar stess x'nija ġriet bħal berqa ma' Malta kollha. u ħadet lill-kulħadd tal-arrida. Aġbet lill-kbarat u ferħet wisq lill-poplu. Kienu qalu li Anna Monroy tarset ma' George Farrugia u missiera bħala dota tagħha kien ħafer l-10,000 fjorin li kien qed fadallu jieħu mingħand il-Maltin. Sar għajdud kbir. Dawk tal-gvern fisruha kif derilhom dik l-aħbar. Ilonja qalu tagħhom, iżda l-poplu ħabja ċir kbir, l-aktar il-fqir, għax issa sapruhu meħlus mill-ġbir għall-fidwa ta' Malta li kien qiegħed jieklu rqiq irqiq. Alfonso kien għamel waħda minn tiegħu. Bla telf ta' żmien u bila għal ta' moħħu, kien irnexxielu jlaqqa' żewġ tiqlub li jinħabbu u dak li aktar kien jaqbel lilu kien ukoll ġibet il-poplu leh u raġa' daħħal il-paċi f'dawn il-gżejjer, paċi li għalih kienet taqbillu wisq. Ġriet mewġa ta' ferħ fuq in-nies ta' Malta kollha, kulħadd ifaħħar ir-re, kulħadd irraħħamlu, kulħadd jixtieqlu miġġiet u barka u rebħ fuq l-edewwa tiegħu. Dakinhar kien l-aħħar jum tar-re f'Malta, għax il-għada kellu jitlaqa l-Tunes. U filgħaxija saret laqa u pranzu kbir fil-banka tal-ġurati tal-imdina. Kienu mistednin l-aħjar nies tal-gżira biex jiltaqgħu mar-re u ma' dawk ta' madwaru. Sar ors ma' Malta kollha bejn bil-ferħ tal-aħbar l-ġdida u bejn biex juru qima lis-sultan. Is-suldati tad-dejma inġabru fl-imsieraħ tar-ħula u sqewhom bis-saħħa ta' Alfonsu. Taw in-nar ġejjeġ kbar. Daqqew mota l-qniepen u xelu l-fjakli fuq il-knejjes u fuq il-bjut ta' djar. Ħafna nies ħarġu bil-lejlu duru mat-toroq tar-ħula u jduqqu iż-żaq, it-nabar u żavżava. Imma l-biċċa l-kbira marru l-imdina biex jaraw ir-re Alfonsu u l-mistednin u huma sejrin għall-pranzu u kien fihom xtara tas-sew. Kbarat Maltin libsin kollha bid-dimis u n-nisa tagħhom jiddu fil-ħarir u d-deb. Kavalleri uffizzjali qarani u l-atmisnix, il-ħakem u l-ġurati mirqumin bil-gburija tagħhom kollha, imma fuq kulħadd bħala xemx fl-ogħla tagħha kien jidher Alfonsu l-Qalbini, ferħan, daħkani u jsaħħar lil kull min ħares leh. U l-poplu għalenija jċabċab jifraħ u jistaġeb dawn l-irjus il-kbar. Ġewwa l-palazz tal-Università, fis-sala l-kbira, kien hemm dehra li ma tintesaqat. Dera ta' dawl, ta' ġmiel, ta' għana, ta' tlellix u ta' gburija. Kull fejn iddawwar għajnejk ma tarax ħlif deb u fidet. U fras is-sala xorb mill-aħjar u ikel bnin. Kien hemm kull min kien xi ħaġa f'dawn il-gżejjer, u r-re bil-ħlewwa tiegħu kollha kien jilħaq ma' kulħadd. Għax Alfonsu, għalkemm kien iwerwer fil-kamp tal-battalja, u ħadd ma kien jilħaq maħżunitu fil-politika. Fis-swali kien jaf imuru jġib ruħu breqqa ta' ħlewwa li tqanqal il-qlub, l-aktar fejn ikun hemm in-nisa. Fost il-mistednin niltaqgħu mal-ħbib tagħna dawk ta' gatt u dawk ta' falka. Imma l-iktar li taf għajnejn in-nies u liżjed lis-semma kien George Farrugia li daħal fis-sala la branzetta ma' Anna Monroy, donna kewba tal-ġmiel. Dunnurat daħal mal-Kontissa Monroy, mistħi mgerrex iħares minn taħt bla ma jafx jibda jaħseb u jgħid. L-aktar meta qabdet miegħu s-Sinjura Spanjola li b'xejn ma riedet titilqu. Dak iż-żejjil u dak it-tlellix ħadulu moħħu li xwejjaħ qassis qormi, li mhux darba jew tnejn x'taqruhom biet minn dik is-sala fil-bitħa tad-dar tiegħu bil-qiegħda fuq ix-xrik taħt il-lumija. Imma George Farrugia xejn ma kien jiksru. Żagħżugħ ieħob juri ruħu, żinżel mżattat minn qaddisu, jara l-kulħadd tiħares leh u jitkellem fuqu. George aktar intefaħ u qam fuq qaddu. Dak il-ħin kien fil-għena tiegħu. Rid itir bil-ferħ u derlu li kilħaq is-sema bidejh. Dak kien il-mument ta' ħajtu, mument li bih tant kien ħolhom. Mument li fih sapruhu kbir fost il-kbarat bil-għaziza ta' qalbu ma' ġembu. Kapitlu 15. Madan kollu, wasal il-ħin mistenni minn kulħadd, ħin il-grazzja tar-re. Għax Alfonsu, qabel ma jħalli l-din il-gżira, rid jagħti xhieda ta' kemm kienu għal qalbu dawn il-gżejjer. وكم كن هابياتشير باللقا اللي عملولو المالتين في الوقت اللي ريت زيت تهجج الجبدة تاخهم ليه. عليك أسا مرتييت وقسمة للكابييت تدين الجزيرة هارج بولي تنوبيليتا للشيكبارات مالتين وعمل كافالير الشيوهرين. هات مستعجب بالفافوري لقالو داوك تا انجوانت و داوك تا غات عشكينو نزقبار بيب تاري ويستهقلو مالهدمة تاهم في الجفرن تا مالتا وفي السلطنة تا اسبانيا. ازدامتا جيم هبار ري السلطان الفونسو اوجبو يهتر كافاليري تالوردني تا سان جورج تا الفاما الجورج فاروتشو البندو غات بħala ħlas għal dak li kienu swew u għamlu meta s-saraċini ta' Tunes ħabtu għal Malta, kull min kien fis-sala baqa bħal u miftuħ, għax ħadd ma kien jaf sewwa s-sultan x'kien ħema minn taħt. Alfonso kellu moħħu jwassal wisq, u ħadd ma kien jilħaq ma' rasu, u kien sama li l-Konti Monroy ftaħar li ma jħalli qatt li l-bintu titarras ma' wieħed inqas minn kavallir. Għalhekk wara li ħajjar lil Monroy jaħfer lil Maltin dawk il-10 telef fjorin li kien għadba għalu jieħu, ir-re Alfonso biex ipattilu ħatar kavallir lil Larus ta' Ena Monroy. U hekk ix-xwejjaħ konti għaddit tiegħu. U fl-aħħar mill-aħħar sar kif kien ritu, għax bintu tarset ma' kavallir ta' San Giorgio. Is-ser u l-ġrajja ta' wit il-kbir intesewa l-kollox, donnhom qatt ma kienu. U kulħadd baqa' jżomm lil Bendu u l-Giorgio bħala żewġ żgħażagħ qalbina li swew wisq biex Malta ħarġet rebbieħa fuq is-saraċini. Hekk sejra d-dinja. La darba r-re ferraħ bihom kien jeħtieġ li kulħadd jurihom rispett. Tassew li kulħadd ċortieh. Min kellu jgħidlu lil Giorgio Farrugia meta kien għadu naqra ta' tfajjel jilab ħdejn it-tsuntir tal-Knisja ta' ħall-Qormi li qatt jitħabbeb mar-re ta' Spanja jilħaq kavallir u jitarras ma' bintit ta' Malta. Tassew li ju kien imżattat, imma xorti bħal dik, żgur li qatt ma kien jistennija. Bendu anqas ma' ħabat ħażin. Il-ġurat gatt, żgur li qatt ma' basar, li dak ibnu l-fustani moħħhom tajjar, qatt jaqla ġieħe kbir mingħand ir-re. Imma dik il-lejla s-Sur Franġisku ħasruhu ferħan mhux minħabba l-favuri li kien qala mingħand is-sultan biss. U kien żamm taħtajneh lill-Bendu li raħ il-ħin kollu ma jiċċaqlaqx minn maġemżina il-bint fustanija ta' Marċjan Falka. Kienet Żina tfajla sabiħa donna xemx fuq ruħha imferfxa ferriħija il-sina sejjer dejjem. Hija u Bendu kienu jaqblu wisq u dik il-lejla ma nafx kemm faqgħu dak fl-imkien. Il-ġurat għajnu wokritu iżda ma tkellem xejn. Għalhekk mhux darba jew tnejn xtaq jemmes lill-qaribu Marċjan Falka biex juriħ iż-żewġ żgħażagħ. Hekk għaddiet il-festa li l-Maltin kienu għamlu f'ġieħ l-ewwel miġġija ta' sultan f'din il-gżira. Kapitlu 16. Il-ħbib tagħna reġgħu għal ħajja ta' 3 snin qabel. Bendu nbidel bħal lejla n-nar għax rabba laqal tassew. Baqa' ma' missieru u ma rafax għajnieh aktar l-inverna li ħsieba biss kien f'Martin. Giorgio Farrugia ħalla l-donna Costanza Monroy l-binta fi ħsieb dun-nurat u daħal marre sakemm jasal il-waqt li jtejjeġ ma' għena ta' qalbu. Marċjan Falka inġabar bil-familja fil-palazz tiegħu tal-imdina. Lill-Bastian raġa' daħlu miegħu u rħilu fideh dak il-qasam li kellu qabel fl-imġar mnejn kienet ħadet ix-xrara li xelet l-irvel tal-Maltin. Iżda l-baħar ma kienx qatal kollox. Marċjan Falka l-ewwel ma setax jifhem għaliex Bendu kien ġejju sejjer għandu. Imma meta darba ra l-bintu Żina tippassiġġa fuq is-sur tal-Bakkar u taħdak is-sur lema ukoll il-Bendu jitnikker fuq iż-żiemel, malajra araf x'kienet l-imma. Is-sur Marċjan tarraf kelma fuq dik il-biċċa lill-ġurat u sabu brasu mimlija fuq ibnu Bendu għall-istess ħaġa. Allura tnejn fehm huwa d-daqqa. Iżda qabel xejn ridu jarfu lil dun-nurat billi dak il-qassis kellu ħafna mid-dinja u xtaqu jafu kifu kien jaħseba fuq Bendu u Żina. Meta semmewlu l-biċċa dun-nurat bandal rasu kemm mhex moħħu, hemm iżhom, dbismilhom u ħarġilhom b'waħda bil-Latin tiegħu. Lide more mundi. midrawa tad-dinja. Ekkellhom jistennew. Is-Sur Franġisku u s-Sur Marċjan malar fehm huwa d-daqqa. U ma kienu jafu li Bendu ma kienx għall-patri u għan-qażina ma kienet għall-soru. Xi erba' tiegħim wara, is-sagristan tal-Knisja tal-Qormi kien xerret ix-xnija mar-raħal li t-tfal tal-ġurat gatt kienu tarsu ma t-tfal tas-Sur Marċjan Falka aħwa l-aħwa. U żied qal ukoll li ġa kienu ħasbu għall-bolli minn Ruma. Kien xi żmien meta ġrajja bħal dawn, il-kittieb kien jagħlaqhom deskrizzjoni gwappa tat-tieġ. U kien jolli sas-sema għall-ġmiel tal-arajjes huma sejrin il-Knisja taħt baldakkin tad-Damask merfuħ mill-aqwar jus fost il-ħaddara, kien isemmi wkoll il-fwieħa tal-minġwil li kien jaħraq quddiemhom wieħed mill-mistednin u l-kobor tal-kaka lest tal-kurat. U ma jinsiex id-daqqaqa l-annejja u l-lews, ġellews, qamħ, wart u bċejjeġ taż-żar li jinxteħtu fuq il-arajjes mill-ħbieb u l-qraba tagħhom nhar il-ġilwa. Illum kollox inbidel. Naħseb għax id-drawa żbejħa tat-tieġ bil-quddiesa ta' nannietna għodda nqatet. U tempora u mores. Illum il-arajjes imorrulek sal-Knisja baġla kbira magħhom, jgħidulek bil-ħatfa Sinjor Si. Imbagħad jaħarbulek f'karozza waħedhom u jmorrulek fejn ma jarawhomx nies. Donna mirċevew xi ħaġa taċ-ċajt u mhux sagrament imqaddes. Bidla hekk tajba għalina għax tħaffilna x-xogħol. Madankollu ma nistgħux ma ngħidulkomx li jittieġ tal-ħbieb tagħna kien mill-aqwa li saru fi żmien l-Ispanjoli u mar tajjeb kemm jista' jkun. Tejjiġhom dunnurat u kienu mistednin il-ħbieb kollha li ltqajna magħhom dawn il-ġrajja u l-aqwa nies ta' Malta. Kulħadd kien għall-qalbu ħinu ferħan se jtir. Saħan sitra sinjura Spanjola li dakinhar għaddiela l-geddum tal-Liena Monroy kienet ħarbitilha mill-laba tiegħa biex marret tarset. Tliġġi matwara, għall-ħabta ta' nżul ix-xemx, Verna u Martin kienu warwieħ fis-seta' li jagħti għall-ġinien tal-Farrux. Fil-palazz kollu ma kienx hemm ħliefhom u l-qaddejja. Il-ġurat kien mar iwassal il-dunnurat u l-xi ħbieb oħra saħal Qormi. Ta' Falka kienu telgħu l-imdina minn ġimgħtejn qabel. Bendu u Żina kienu nġabru fil-palazz il-ġdid. Għalhekk Verna u Martin kellhom il-lala li jitħattu mingħajr ksir ir-ras. Verna mixħuta fuq siġġu tal-qasab b'telqa kbira fuqha kienet tilgħab warda li Martin kien għadu kemm qatala minn siġra mxebilka mas-seta. Martin bil-qiegħda fuq iċ-ċint bidu l-leminija kien imelles ras ta' biż żgħir wieqaf fuq seba' u l-werrej ta' jidu x-xellugija. F'omhom siket. Għajnejhom imsamrin f'ta' xulxin, d-bissima fuq xoftejhom. Fl-aħħar Martin kiser iskiet. Kemm għawġ, kemm imrar fija d-dinja, iżda l-għena tal-ħajja tisbuq kollox qal. Taf x'na fingħid, wieġbed Verna, li l-biċċa l-kbira tal-għawġ u tal-imrar inġibuha aħna bidejna. Nieħdu minnha tnejn. Issa kieku aħna qatt ma ħarisna ngħid xulxin, jew kieku qtajna qatta fil-laħa mill-ħaj. U int mort ħalt patri u jiena soru. Kieku ma konniex neħilsu minn dak il-għawġ u dak it-taħbit li tqajna magħhom biex iwassalna sa hawn? U dbismitlu biħlewwa kbira. Imbagħad b'għajnejja jilmu bil-għena ta' qalba żiedet qaltlu u għadna ma wasalniex fit-tmiem.
Thank you.